Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή «Προσφέρω» είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στην αξία σε πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Για την επόμενη ώρα, στο καθιερωμένο μας πια ραντεβού, στη ρύθμιση του ήχου θα είναι η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Θα ξεκινήσουμε για σήμερα με μια πανελλαδική περιβαλλοντική δράση. Την Κυριακή που μας πέρασε, με 27 εταιρείες μέλη της πρωτοβουλίας «Ελλαδικά μας» και περισσότερους από 1.000 εταιρικούς εθελοντές, τις οικογένειες και τους φίλους τους που έδρασαν ταυτόχρονα σε 20 σημεία πανελλαδικά, πραγματοποιήθηκε μια από τις μεγαλύτερες εταιρικές περιβαλλοντικές δράσεις στην Ελλάδα. Η πρώτη πανελλαδική περιβαλλοντική δράση της πρωτοβουλίας «Ελλαδικά μας» προγραμματίστηκε την προηγούμενη Κυριακή, αφενός λόγω της καθιέρωσης του 3ου Σαββάτου του Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών, ποταμών και δασών, αλλά και με γνώμονα τη σημαντική καταστροφή που υπέστησαν λόγω πυρκαγιών πολλές περιοχές της χώρας μας. Κάθε εταιρεία μέλος έδρασε σε κοντινή περιοχή με βάση τις ανάγκες που διαπιστώθηκαν με καθαρισμό καμένων σπιτιών, δασών, παραλίων, βυθού και αναδάσωσης σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Δήμο, συγκεντρώνοντας συνολικά 1.080 μεγάλες σακούλες απορριμμάτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην επιλογή στρατηγικών σημείων δράσης, όπως στην Αγία Άννα, στο Δήμο Μαντουδίου στην Εύβοια, όπου πραγματοποιήθηκε καθαρισμός 35 καμένων σπιτιών. Η εντυπωσιακή σε μέγεθος συμμετοχή των εταιρικών εθελοντών αναδεικνύει τη δυναμική της Ελλαδικά μας και τη μεγάλη ευαισθητοποίηση των εταιριών μελών, επιβεβαιώνοντας τον πρωτοπόρο χαρακτήρα της πρωτοβουλίας. Η δράση συνοδεύτηκε από το μήνυμα «Η δύναμη να είμαστε όλοι μαζί», καθώς και από τη μασκότ «Ελλαδικέ μου για το περιβάλλον» που δημιουργήθηκε για την εν λόγω ενέργεια. Βασική επιδίωξη της Ελλαδικά μας είναι να ακολουθήσουν προγραμματισμένες ενέργειες περιβαλλοντικού χαρακτήρα και να προωθηθεί περαιτέρω η καλλιέργεια της κουλτούρας της εθελοντικής συνεισφοράς για τη διάσωση του περιβάλλοντος. Και θα συνεχίσουμε με την Εθνική Πόλο Ανδρών, η οποία στηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής Ελλάδα 2021 για την ενίσχυση των πυρόπληκτων και την πραγματοποίηση έργων αποκατάστασης των καταστροφών από τις πυρκαγιές που κατέκαψαν 1.000.000 σχεδόν στρέμματα το καλοκαίρι. Οι παίκτες της Εθνικής Πόλο Ανδρών, που μας έκαναν όλους περήφανους στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, δίνουν το δικό τους μήνυμα συμμετοχής και αλληλεγγύης. Ένα μήνυμα για τα δικά μας δάση που κάηκαν, για τη δική μας ευθύνη να προστατέψουμε το περιβάλλον και να θεραπεύσουμε τις πληγές που άνοιξαν τον περασμένο Αύγουστο. Προκειμένου το ευρύ κοινό να ενημερωθεί για την πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία θα διαθέσει όλα τα έσοδά της από το νομισματικό πρόγραμμα από τις 23 Αυγούστου που ελήφθη η απόφαση μέχρι και το τέλος του έτους σε έργα αποκατάστασης των πληγισσών περιοχών, οι πολίστες μας πρωταγωνιστούν σε ένα σύντομο βίντεο κλιπ. Καλούν τους πολίτες να αγοράσουν τα νομίσματα και να βοηθήσουν στην κοινή προσπάθεια, κρατώντας μάλιστα τα νομίσματα και βάζοντας το όνομά τους στην υπογραφή των έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν. Με το μότο της Επιτροπής Ελλάδα 2021, ποτέ άλλοτε μία προσφορά δεν είχε τόσο μεγάλη αξία, οι παίκτες της Εθνικής Πόλο Ανδρών ενώνουν τις φωνές τους για να ενισχύσουν την κοινωνική αλληλεγγύη, να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες στην κατεύθυνση οικοδόμησης μιας νέας σχέσης με τον δημόσιο χώρο, όπου τίποτα δεν θεωρείται ξένο, όπου ο δημόσιος χώρος ανήκει στην κοινωνία και προστατεύεται από αυτή και σε μία φιλοσοφία στην οποία η απόσταση που μας χωρίζει από το δάσος με τις πεταλούδες στη Ρόδο, την αρχαία Ολυμπία ή τη Βόρεια Εύβοια δεν παίζει κανέναν ρόλο. Δεν έχει καμία σημασία αν έχουμε πάει, αν πρόκειται να τα επισκεφθούμε αυτά τα μέρη. Είναι όλα δικά μας δάση, όπως είναι δική μας και η ευθύνη να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που άφησαν πίσω τους οι φλόγες, να βοηθήσουμε τους κατοίκους και το περιβάλλον. Αυτό είναι και το μήνυμα που θέλουν να περάσουν στο κοινό οι παίκτες της Εθνικής Πόλο Ανδρών, ώστε όλοι μαζί ως κοινωνία να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο συμμετοχής, συλλογικότητας και αλληλεγγύης. Να κλείσουμε γρήγορα τις πληγές και να κάνουμε και το επόμενο βήμα για την πορεία της Ελλάδας στον 3ο αιώνα από την Επανάσταση του 1821, για να πρασινίσουν ξανά τα βουνά, να ανοίξουν οι απαραίτητες προσβάσεις, να αποκατασταθούν βασικές υποδομές, να αποτραπεί η διάβρωση του εδάφους και ο πλημμυρικός κίνδυνος, να κάνουν οι κάτοικοι μια καινούργια αρχή. Και θα περάσουμε στο WWF και ένα νέο πιλωτικό πρόγραμμα για τις δασικές πυρκαγιές. Με τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών και επιστημόνων, το WWF Ελλάς ξεκινά ένα νέο πιλωτικό έργο στοιχείο με στόχο τη διαχείριση της δασικής καύσιμης ύλης και την αύξηση της ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων απέναντι στις πυρκαγιές και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές έδειξαν ότι η αντιμετώπιση τους είναι δύσκολη, συχνά αδύνατη, αν δεν έχουν ληφθεί εγκαίρως μέτρα πρόληψης που θα μειώσουν αισθητά την ένταση των δασικών πυρκαγιών και θα συμβάλλουν στο έργο της καταστολής όταν αυτό απαιτηθεί να τεθεί σε εφαρμογή. Το νέο έργο πρόληψης που θα υλοποιηθεί πιλωτικά το επόμενο διάστημα από το WWF Ελλάς στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, τη Διεύθυνση Δασών Χίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και την Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου Όμικρον, στοχεύει στη δημιουργία των επιστημονικών προδιαγραφών χρήσης και τη θεσμοθέτηση της προδιαγεγραμμένης καύσης ως αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης της καύσιμης ύλης. Η προδιαγεγραμμένη καύση που εφαρμόζεται ευρέως και με επιτυχία εδώ και δεκαετίες στην Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, είναι ένα αποδεκτό από οικολογικής και οικονομικής άποψης εργαλείο που μπορεί να παρέχει άμεσα ωφέλη στην τοπική κοινωνία, καθώς οδηγεί στην ελεγχόμενη μείωση και την αποτελεσματική διαχείριση της καύσιμης ύλης. Η διαχείριση της καύσιμης ύλης αποτελεί ένα από τα κυριότερα εργαλεία μείωσης της έντασης των δασικών πυρκαγιών, εφόσον γίνει οργανωμένα και με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Μέχρι σήμερα η προδιαγεγραμμένη καύση δεν αξιοποιείται με θεσμοθετημένο τρόπο και ευρέως στην Ελλάδα, παρόλο που αν εφαρμοστεί ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες, μπορεί να πετύχει σημαντικούς στόχους πρόληψης. Είναι γνωστό ότι η φωτιά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις αποτελεί μέρος της φυσικής διεργασίας των δασικών οικοσυστημάτων και συμβάλλει στην αναγέννησή τους. Έχει υπάρξει για αιώνες εργαλείο του ανθρώπου για τη διαχείριση της καύσιμης ύλης. Η επιλογή της Χίου για το πιλωτικό πρόγραμμα δεν είναι τυχαία. Η ποικιλία μεσογειακών δασικών οικοσυστημάτων που φιλοξενεί το νησί θα επιτρέψουν την εύκολη επέκταση του προγράμματος σε αντίστοιχα οικοσυστήματα και στην υπόλοιπη χώρα. Η προδιαγεγραμμένη καύση θα υλοποιηθεί αποκλειστικά σε δημόσιες ή δημοτικές δασικές εκτάσεις και δάση της Χίου που θα επιλεγούν με συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές. Θα εφαρμοστεί βέβαια εκτός αντιπυρικής περίοδου και θα υπάρξουν αυστηρά μέτρα και πρωτόκολλα ασφαλείας κατά την εφαρμογή της. Συμπαραστάτες του έργου είναι η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου και Χίου, που έχουν χορηγήσει τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για την υλοποίηση, ενώ πολύτιμοι σύμμαχοι είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, ο Δήμος Χίου και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Φαίνεται λοιπόν ότι ο μόνος τρόπος για να θωρακίσουμε πραγματικά τα δάση και τις ζωές μας από τις πυρκαγιές που θα γίνονται ολοένα και εντονότερες λόγω της κλιματικής κρίσης και των εκτεταμένων καυσώνων και περίοδων ξηρασίας που προβλέπεται να προκαλέσει, είναι η επένδυση στην πρόληψη και ειδικά σε νέες ιδέες και εργαλεία που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα σας παρουσιάσω τον σημερινό μου καλεσμένο. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. Έφτασε η ώρα, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, να σας παρουσιάσω τον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής Προσφέρω. Έχουμε την χαρά και την τιμή να είναι σήμερα κοντά μας ένας θρύλος του μπάσκετ. Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον διεθνώς αναγνωρισμένο προπονητή και πρώην αρχηγό της εθνικής ομάδας μπάσκετ, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννάκη. Κύριε Γιαννάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μου.
Καλησπέρα σας. Και εγώ χαίρομαι που θα μιλήσουμε.
Κύριε Γιαννάκη, σήμερα δεν θα μιλήσουμε για το μπάσκετ, θα μιλήσουμε για το γήπεδο ζωής. Είστε ο εμπνευστής και ηγείστε του μη κερδοσκοπικού οργανισμού γήπεδο ζωής και θα κάνουμε μία συζήτηση για αυτό το νέο σας εγχείρημα. Γνωρίζουμε όλοι ότι μεγαλώσατε στη Νίκαια και ανακαλύψατε το ταλέντο σας στο μπάσκετ χάρη σε ανθρώπους που σε μια γωνιά της πόλης έφτιαξαν την υποδομή και σας έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσετε το άθλημα του μπάσκετ. Μέσα από αυτό κάνατε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Τώρα λοιπόν με το γήπεδο ζωής ονειρεύεστε να δώσετε στα παιδιά της Νίκαιας την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν αυτό που θα τα εμπνεύσει ώστε να μεγαλουργήσουν. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και να μας πείτε ποια ήταν η ανάγκη, ποια ήταν η ιδέα, πώς γεννήθηκε το γήπεδο ζωής.
Πολύ ωραία τα είπατε, γιατί κάπως έτσι σκεφτήκαμε ότι τα παιδιά μας, όλα μας τα παιδιά, απλά το ξεκίνημα γίνεται στη Νίκαια γιατί εκεί μεγάλωσα και θεωρούσα έτσι μεγάλη ανάγκη από τη μεριά μου να προσπαθήσω να επιστρέψω κάτι από αυτά που βίωσα εγώ στην παιδική μου ηλικία. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι γνώρισα έναν υπέροχο άνθρωπο, τον Ανδρέα Δρακόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη θέληση να βοηθήσει τα παιδιά ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες εξέλιξής τους, κυρίως αν είναι δυνατόν να ξεκινήσει από περιοχές οι οποίες δεν έχουν τέτοιες ευκαιρίες. Και συγχρόνως με το ότι σε αυτή τη συζήτηση που ξεκινήσαμε παρέα μέσα από την γνωριμία μας, του ανέφερα εγώ τον τρόπο με τον οποίο μου δόθηκε η ευκαιρία εμένα και ότι θα ήθελα κι εγώ να συνδράμω σε μια τέτοια προσπάθεια, μου δόθηκε ευκαιρία εμένα να ασχοληθώ με τον μπάσκετ, κάτι το οποίο τότε ήταν άγνωστο για τα μικρά παιδιά που μεγαλώναν στην Ελλάδα. Αυτό που ασχολιόμασταν ήταν το τρέξιμο, τα άλματα ή το ποδόσφαιρο κυρίως στις αλάνες της Νίκαιας, παίζοντας ποδόσφαιρο. Βρέθηκε η ομάδα εκεί στην άκρη της Νίκαιας, όπως αναφέρατε και εσείς πριν, ο Γενικός Νικαίας. Άνθρωποι με αγάπη προς τα παιδιά και αρχίσαν να μας παρακινούν να μαζευτούμε όλοι μαζί, να αρχίσουμε προπόνηση. Και εγώ έτσι κάπως βρήκα τον τρόπο με τον οποίο υλοποίησα όνειρα τα οποία είχα παιδί. Κυρίως να κάνω κάτι που μου αρέσει και έτσι βρήκα την ευκαιρία να παίξω μπάσκετ και μέσα από αυτό να κατακτήσω κορυφές που ούτε καν το περίμενα. Κάτι ανάλογο θέλουμε να κάνουμε, αλλά όχι μόνο για τον μπάσκετ, αλλά για οτιδήποτε μπορεί ένα παιδί να έχει κρυμμένο μέσα του βαθιά, ένα ταλέντο το οποίο ίσως με αυτή τη δράση να του δώσουμε την ευκαιρία να το ανακαλύψει, να του δώσουμε την ευκαιρία να κυνηγήσει, να κατακτήσει τον καλύτερο του εαυτό. Να εκφράσει δηλαδή με το δικό του τρόπο, να εκφράσει την αγάπη του για τη ζωή, για τα πράγματα που μπορεί να καταφέρει.
Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, και συμφωνούμε όλοι να δημιουργούνται ευκαιρίες εξέλιξης για όλα τα παιδιά, για όλους τους νέους και ειδικά σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε τέτοιες ευκαιρίες. Ποιο είναι το όραμα και ποιος ο στόχος του οργανισμού?
Το όραμα του Γηπέδου Ζωής είναι να μπορέσει κάθε παιδί από την ευρύτερη περιοχή να έχει φυγές εξέλιξης. Θα θέλαμε πολύ να υπάρχουν όλα όσα χρειάζονται για να βρει και να επιλέξει αυτό που του ταιριάζει. Και κυρίως να τον ευχαριστεί αυτό. Γιατί οι κλίσεις των παιδιών είναι διαφορετικές. Να βρει την εξέλιξή του μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από τις τέχνες, μέσα από διάφορες δράσεις που του κάνουν ευχαρίστηση να κάνει. Και κάτι το οποίο πιθανόν δεν θα έβρισκε το χώρο και τα ερεθίσματα για να τα κάνει. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε κάποιο παιδί να ασχοληθεί με το πράσινο, που πιθανόν στη Νίκαια να μην υπάρχει κάτι ανάλογο που να του δώσει την ευκαιρία αυτή ή να θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική, με πράγματα που έχουν σήμερα οι νέοι ανάγκη, με το γκράφιτι, με διάφορες δράσεις που θα μπορούσαμε εμείς εκεί να του δώσουμε την ευκαιρία, να τους γνωρίσει και ίσως μέσα από αυτές την επαφή του να εξελιχθεί και να κατακτήσει κορυφές που δεν υπολόγιζε και συγχρόνως να εξελίξει το χαρακτήρα του.
Και κύριε Γιαννάκη, για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούνε, θα ήθελα να μας πείτε ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες δράσης του γηπέδου ζωής. Με ποιο τρόπο θα δίνετε αυτές τις ευκαιρίες στα παιδιά και στους νέους?
Νομίζω ότι αυτό που θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε είναι, ξέρουμε ότι ο αθλητισμός και η παιδεία σε διάφορους τομείς διαμορφώνουν το χαρακτήρα του παιδιού. Και εμείς από το γήπεδο ζωής θα προσπαθήσουμε να τους παρακινήσουμε με πρωτοποριακές και δημιουργικές δραστηριότητες να καταφέρουν να αλλάξουν τη ζωή τους, ακόμα και τη ζωή των οικογενειών τους. Γιατί όχι, κάτι που κι εγώ κάπως έτσι το κατάφερα. Δηλαδή βρέθηκα σε ένα χώρο ο οποίος μου έδωσε αυτή την ευκαιρία και κατάφερα να αλλάξω και τη ζωή μου και τη ζωή της οικογένειάς μου. Μέσα από αυτό όμως δεν θα είναι μόνο αυτό, θα είναι και μια ελεύθερη έκφραση, μια δημιουργικότητα που όλα τα παιδιά κρύβουν μέσα τους και μέσα από πρακτικές ή τεχνικές ή εμπειρίες που θα αποκτήσουν μέσα από αυτή τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αλλά και στην περιήγησή τους στο χώρο, γιατί πολλές φορές ανακαλύπτεις πράγματα βρισκόμενος σε ένα χώρο ο οποίος είναι ελκυστικός και σου δίνει ερεθίσματα ακόμα και με κάποια αίθουσα που μπορεί να συναντήσεις κάποιους φίλους σου ή κάποιους γνωστούς σου και μέσα από αυτή τη σχέση ανακαλύψεις και εσύ τι μπορείς να κάνεις καλύτερα.
Επομένως θα δίνετε ερεθίσματα στους νέους που θα βοηθούν τα παιδιά να ανακαλύψουν την καλύτερη πτυχή του εαυτού τους.
Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί ειλικρινά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά δεν έχουν τέτοιες πολλές ευκαιρίες, όχι μόνο στην Νίκη αλλά σε πολλά μέρη στην Ελλάδα, ίσως και σε όλη την Ελλάδα θα μπορούσα να πω, και εμείς θεωρούμε ότι μέσα από αυτό το χώρο και μέσα από αυτές τις δράσεις θα μπορέσουμε να παρακινήσουμε αρκετά παιδιά τα οποία θα μας επισκέπτονται, να τους δώσουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον καλύτερο τους εαυτό.
Πολύ ωραία. Και τι υπηρεσίες, τι δραστηριότητες θα προσφέρει το γήπεδο ζωής στους νέους?
Οτιδήποτε μπορεί να ενδιαφέρει ένα νέο, οτιδήποτε θα ήταν αυτό, που πιθανόν να φαίνεται λίγο έξω από τη συγκεκριμένη παιδεία που αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε μέσω των σχολείων, που μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη λέω εγώ, ότι ξέρουμε πολλά παιδιά ότι τους αρέσει η μουσική. Θα θέλαν ίσως να γίνουν μουσικοί, θα θέλαν να συνδυάζουν τη μουσική μέσα από μηχανήματα που χρησιμοποιούν οι DJ, παραδείγματος χάρη, ή podcast, ή graffiti, ή τα, λέω, πράγματα τα οποία σήμερα η νεολαία είναι ανήσυχη για όλα αυτά και που πιθανόν δεν έχουν βρει έναν χώρο που θα μπορούσαν να πάρουν μια κατεύθυνση για να το κάνουν αυτό όπως θα τους άρεσε καλύτερα. Δηλαδή, οτιδήποτε θα μπορούσε να σκεφτεί ένα παιδί, μπορεί να είναι ρομποτική, μπορεί να είναι δημοσιογραφία, μπορεί να θέλει να γίνει άνθρωπος του ραδιοφώνου, να μπορεί να έχει εκεί τα ερεθίσματα και να δει αν πραγματικά αυτό θα ήταν κάτι που θα του άρεσε να κάνει, και όχι μόνο, που μπορεί να έχει να κάνει και με δράσεις που πιθανόν να σου χρειαστούν στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή, να μπορείς να μάθεις τι είναι μια μηχανή αυτοκινήτου, τι είναι μια αλλαγή χρώματος στα μαλλιά σου, τι μπορεί να είναι μια δράση που σου φαίνεται αυτή τη στιγμή δύσκολη, το να φυτέψεις ένα ωραίο δέντρο, ένα ωραίο λουλούδι στο μπαλκόνι σου ή στον κήπο σου. Να μάθεις να το κάνεις και αυτό.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα δώσετε πολλά και διαφορετικά ερεθίσματα στους νέους, προκειμένου αυτοί να εξερευνήσουν τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντά τους και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους.
Ναι, γιατί ειλικρινά, επειδή από προσωπικό βίωμα την εποχή που μεγάλωνα και εγώ νεαρός, είδα το πόσο συγκλονιστική διαφορά έκανε στη ζωή μου το ότι βρέθηκε ένα ερέθισμα το οποίο εγώ δεν το είχα δει μέχρι τη στιγμή που με πήραν από το χέρι και μου το δείξανε.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
Και θεωρώ ότι υπάρχουν τόσα παιδιά που έχουν μέσα τους κρυμμένη τεράστια δύναμη για διάφορα θέματα που είναι χρήσιμα και για τους ίδιους αλλά και για την κοινωνία και τα οποία δεν τα έχουν γνωρίσει, δεν έχουν πάρει κανένα ερέθισμα. Και λέω τι ευλογία αυτή τη στιγμή να συνδυαστεί το όραμα του Πρόεδρου του Ανδρέα του Δρακόπουλου με τη δικιά μου εμπειρία μέσα από μια ανάλογη ευκαιρία που πήρα.
Πραγματικά είναι,
να γίνει
είναι
κάτι
ευλογία
τέτοιο,
όπως το είπατε, ναι. Και θα βοηθήσει νομίζουμε πολλούς νέους. Θα πρότεινα να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα στο σημείο αυτό και αγαπητοί ακροατές, μη φύγετε, θα επανέλθουμε γρήγορα κοντά σας για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Παναγιώτη Γιαννάκη που ηγείται του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Γήπεδο Ζωής.
when I look at you in your eyes. I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes. I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. In your eyes. You lie, but I don't let it define you. Or define you. In your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. In your eyes. You lie, but I don't let it define you. Oh, define you.
Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Παναγιώτη Γιαννάκη, έναν θρύλο του μπάσκετ, ο οποίος ηγείται του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Γήπεδο Ζωής» και είμαστε εδώ και συζητάμε για αυτό τον οργανισμό. Κύριε Γιαννάκη, θα ήθελα να μας πείτε. Πού χτίζεται το νέο hub, πού θα βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του γηπέδου ζωής, τι θα περιλαμβάνουν οι χώροι του?
Για έτσι μια ιδιαίτερη σύμπτωση, προσπαθώντας να βρούμε έναν χώρο ο οποίος πραγματικά θα είναι ευλογία για τα παιδιά, θα έχει την άνεση να δημιουργηθούν ανοιχτοί χώροι, ήταν πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Ειλικρινά, αυτό θα ήθελα να το καταθέσω, γιατί μπορεί να υπάρξουν πολλοί άνθρωποι που θα θέλανε, αν είναι δυνατόν, να έχει πιο δυναμική θέση αυτός ο χώρος στην καρδιά πιθανώς του αστικού ιστού της πόλης, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε, το να βρεθούν 10 στρέμματα μέσα στην καρδιά της πόλης θα ήταν πολύ δύσκολο. Βρήκαμε μετά από πολύ κόπο ένα χώρο στην άκρη της Νίκαιας, μεταξύ Νίκαια και Ρέντι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένας ο Δήμος, στη Νίκαια. Και εκεί θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε αυτό που πραγματικά οραματίζεται ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, φυσικά με την αγάπη και τη δικιά μου για τα παιδιά, ώστε πράγματι να είναι ένας χώρος ο οποίος θα έρχονται εκεί και θα αισθάνονται σαν να είναι στο σπίτι τους, γιατί πραγματικά είναι ένας χώρος που θα είναι δικός τους, των παιδιών δηλαδή. Των παιδιών, οι οποίοι μεγαλώνουν στην ευρύτερη περιοχή εκεί και που θα έχουν την ευκαιρία να έρχονται κοντά μας. Και θα θεωρώ ότι είναι ίσως το ιδανικότερο σημείο, γιατί έχει πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλά σχολεία γύρω από αυτό το χώρο, σε κοντινή απόσταση. Αλλά βέβαια δεν θα είναι μόνο για τα παιδιά που είναι εκεί μόνο κοντά, αλλά και όλα τα παιδιά της Νίκαιας. Και αν μπορέσουμε να δίνουμε την ευκαιρία να περνάνε τα παιδιά όλα και να γνωρίζουν αυτό το χώρο, θα χαρούμε να το υλοποιήσουμε, γιατί είναι μέσα στους στόχους μας. Δηλαδή, έξω από το ότι θα μπορούν ένας συγκεκριμένος αριθμός παιδιών να είναι καθημερινός σε αυτό το χώρο. Θα προσπαθούμε κατά τη διάρκεια μέσα στη χρονιά να δίνουμε την ευκαιρία και σε άλλα παιδιά να περνάνε από το χώρο, να τον γνωρίζουν και ίσως και αυτά τα παιδιά να συμμετέχουν αργότερα σε δράσεις οι οποίες θα γίνονται και έξω από αυτόν τον χώρο.
Και να πούμε βέβαια ότι ο χώρος θα υποδέχεται αποκλειστικά παιδιά, θα υπάρχουν υπαίθριοι και εσωτερικοί όμως χώροι αναψυχής, μελέτης, αθλητικές εγκαταστάσεις.
Θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε πραγματικά όπως θα έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες που χρειάζονται, αλλά σίγουρα όλα αυτά που είπατε είναι μέρος της προσπάθειάς μας να δημιουργηθεί ένας χώρος που πραγματικά θα είναι στολίδι για όλη την Ελλάδα.
Το πιστεύουμε πραγματικά και το ευχόμαστε.
Ξέρετε ότι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έχει κάνει τόσα πολλά για την Ελλάδα και όσα έχει κάνει για τα Ελληνόπουλα και για τους Έλληνες. Έχει κάνει στολίδια.
Βέβαια, είναι πολύτιμο το έργο και ναι. Η συμβολή του πάρα πολύ γνωστή στο χώρο της κοινωνικής προσφοράς εδώ και τόσα χρόνια. Ναι. Μέχρι να κατασκευαστεί το καινούριο σας κτίριο, θα περιμένετε τα παιδιά στις γειτονιές της Νίκαιας με πλήθος εκδηλώσεων, σωστά?
Είναι αλήθεια. Θα προσπαθήσουμε να γνωριστούμε με τα παιδιά μας, να γνωριστούμε σε διάφορα σημεία της πόλης. Φυσικά με τη συνδρομή των ανθρώπων της πόλης που ειλικρινά μέχρι τώρα έχουν αγκαλιάσει την προσπάθειά μας αυτή, με τα σχολεία, με τους ανθρώπους, με τους δασκάλους, με τους διευθυντές, με την εκκλησία μας, φυσικά με το δήμαρχό μας, ο οποίος κάνει ιδιαίτερες προσπάθειες και για την πόλη. Θα είμαστε όλοι εκεί για την αγάπη μας για τα παιδιά.
Πολύ ωραία.
Να δημιουργούμε διάφορες εκδηλώσεις.
Και να πούμε βέβαια ότι το γήπεδο ζωής συμμετείχε για πρώτη φορά στο SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος τον περασμένο Αύγουστο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος, στο πρωτοποριακό λοιπόν ενημερωτικό περίπτερο, στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Επισκεπτών. Η ομάδα του γηπέδου ζωής υποδέχθηκε χιλιάδες επισκέπτες και μοιράστηκε μαζί τους πληροφορίες για το όραμα και τις επερχόμενες δράσεις του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Είχατε την ευκαιρία να δώσετε μία μικρή πρώτη γεύση για τις δράσεις που θα αναπτύξετε. Πώς υποδέχθηκε το κοινό το γήπεδο ζωής?
Καταρχήν να σας πω κάτι, ότι γήπεδο ζωής, έτσι, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένας χώρος ο οποίος θα προετοιμάζει τα παιδιά για την ζωή που έρχεται.
Ακριβώς, είναι δύο λέξεις οι οποίες συμπυκνώνουν το νόημα πραγματικά όλης της δράσης σας.
Μέσα από το παιχνίδι, μέσα από την προσπάθεια να δώσουμε την ευκαιρία να κατακτήσει τη ζωή του το παιδί και να κυνηγήσει τα όνειρά του. Πράγματι είμαι πολύ χαρούμενος που λάβαμε μέρος στον Νόστος, γιατί ειλικρινά περνάει πάρα πολύ κόσμος. Εμείς είχαμε τη χαρά να αποδεχθούμε πάνω από 4.000 επισκέπτες, οι οποίοι ήρθαν για πρώτη φορά στο περίπτερό μας. Μιλήσαμε με τον κόσμο αυτόν που ήρθε και είδαμε πόσο αγκάλιαζε και ενθουσιάστηκε από αυτά που συζητήσαμε και είδε στο μικρό βιντεάκι που είχαμε στο περίπτερό μας και το οποίο το παρακολουθούσαν με μεγάλο ενδιαφέρον. Και προσπαθήσαμε να δούμε πώς το προσλαμβάνουν και ο ενθουσιασμός ήταν ιδιαίτερα ευδιάκριτος. Και φυσικά το ότι βγάλαμε εκατοντάδες φωτογραφίες και μιλήσαμε πάρα πολύ για όλα αυτά που ευελπιστούμε να υλοποιήσουμε.
Καταλαβαίνουμε ότι η αγάπη, η ανταπόκριση αλλά και η προσμονή που σίγουρα εισπράξατε για το έργο σας είναι άκρως υποστηρικτική και βέβαια ελπιδοφόρα για τους καιρούς που διανύουμε.
Είναι αλήθεια.
Και κύριε Γιαννάκη, εσείς δεν λαμβάνετε χρηματοδότηση άμεση ή έμεση από το κράτος. Το γήπεδο ζωής απαιτεί πολλή δουλειά, χρόνο και χρήματα για να γίνει πραγματικότητα. Σε όλη αυτή την προσπάθεια δεν είστε μόνοι. Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε, το είπαμε και νωρίτερα, στην πολύτιμη συμβολή που έχει στο εγχείρημα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και προσωπικά ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο κύριος Ανδρέας Δρακόπουλος. Πόσο σημαντική είναι η βοήθεια και η στήριξη που λαμβάνετε?
Ο πρόεδρος, ο Ανδρέας Δρακόπουλος, είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος και επειδή μοιραστήκαμε και μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα, ένα όραμα που έχει τις βάσεις του σε κοινές αρχές και αξίες. Η στήριξη του Ιδρύματος ήταν καθοριστική. Οι ιδέες αυτές για να γίνουν πραγματικότητα ήταν κινητήριος δύναμη. Αυτό για μένα είναι κάτι που διαφοροποιεί και τη μεγάλη εικόνα του γηπέδου ζωής. Επειδή είναι ένα όραμα στην πράξη. Δηλαδή ο πρόεδρος πραγματικά το αγκάλιασε και εξοδεύει και χρόνο εκτός από το ότι εξοδεύεται πάρα πολλά χρήματα. Σε όλη αυτή την πορεία η ομάδα ήταν κάτι, ήταν και παραμένει ο πυρήνας της επιτυχίας και νομίζω ότι η ομαδική δουλειά δημιουργεί τους τριάμβους.
Σίγουρα. Από πόσα άτομα αποτελείται η ομάδα του γηπέδου ζωής? Θέλετε να μας δώσετε το προφίλ των μελών της ομάδας σας?
Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει με τη μικρή μας ομάδα, η οποία μεγαλώνει συνεχώς. Συγκεκριμένα είναι ο Δημήτρης ο Γιαννακάκης, η Κέλλη Γιαννάκη, η Φωτεινή Βενετσάνου, η Χριστιάνα Ιμπόχαλη, φυσικά εγώ, τα οποία είμαστε τα πρώτα μέλη και δουλεύουμε για να αρχίσουμε να στελεχώνουμε κάθε μέρα την προσπάθεια που απαιτεί πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος θα έχει ιδιαίτερη αγάπη για τα παιδιά και ιδιαίτερη θέληση για να προσφέρει τον καλύτερο του εαυτό. Φυσικά όλη η ομάδα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος είναι συμπαραστάτη σε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί δουλεύουμε από κοινού. Με πρώτον φυσικά με μεγάλο ενδιαφέρον από τον ίδιο τον πρόεδρο, τον Ανδρέα Δρακόπουλο, αλλά φυσικά μετά με τον Στέλιο τον Βασιλάκη, τον κύριο Παπούλια και φυσικά όλα τα άλλα στελέχη, τα οποία είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά, τα οποία δουλεύουν κάθε μέρα για να προσπαθήσουμε να το κάνουμε το έργο όσο το δυνατόν συντομότερα, ώστε να το προσφέρουμε στην νεολαία και στα παιδιά μας.
Πολύ δυνατή λοιπόν η ομάδα σας. Και κύριε Γιαννάκη,
και πολύ μεγάλη.
Ναι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι με τη δράση του γηπέδου ζωής, εκτός από πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο, θα αλλάξει πραγματικά η ζωή κάποιων παιδιών. Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν τι σημαίνει για εσάς η λέξη προσφέρω, που είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας.
Προσφέρω σημαίνει είμαι παρόν. Και αυτό θέλουμε να είναι το γήπεδο ζωής. Το μέρος που θα είναι πάντα εκεί για να δώσει μέσα από τα προγράμματά του ευκαιρίες, επιλογές για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και την εξέλιξη της προσωπικότητας. Για να αλλάξει τη ζωή των παιδιών της Νίκαιας προς το καλύτερο.
Κύριε Γιαννάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να ευχηθώ πραγματικά καλή επιτυχία σε αυτό το φιλόδοξο εγχείρημά σας, για να μπορούν οι μικροί μας φίλοι, με όνειρα μεγάλα όμως, στο γήπεδο ζωής, να ανακαλύψουν τα δικά τους ταλέντα και με πάθος να ξεπεράσουν, γιατί όχι, το αδύνατο.
Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν υπάρχει αδύνατο για τα μικρά μας παιδιά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή δύναμη. Ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα την εκπομπή «Προσφέρω». Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Θα συνεχίσουμε με μερικές ειδήσεις για πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς και όχι μόνο. Θα σας μιλήσω για τη συμμαχία Change the Face που δημιουργούν κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες. Περισσότερες λοιπόν από 12 κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες και φορείς τεχνολογίας συμφώνησαν να συνεργαστούν για να αυξήσουν την διαφορετικότητα και την ισότητα στον κλάδο της τεχνολογίας στο πλαίσιο της συμμαχίας Change the Face. Οι εταιρείες εργάζονται από κοινού για να μοιραστούν τις γνώσεις του κλάδου και τις βέλτιστες πρακτικές για τη διαφορετικότητα και την ισότητα, να συνεργαστούν σε πρωτοβουλίες για την προώθηση της αλλαγής και να παρουσιάσουν μελέτες περιπτώσεων μελών της συμμαχίας για το σύνολο του τεχνολογικού κλάδου. Καθώς η συμμαχία έχει ήδη διαμορφωθεί, νέα διεθνής έρευνα που καταγράφει τις αντιλήψεις για την τεχνολογία και την εκπροσώπηση διαπιστώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για αλλαγή σε ολόκληρο τον κλάδο. Η έρευνα υπογραμμίζει την πρόκληση να βασίζονται οι εταιρείες σε λιγότερο εδρεωμένα στερεότυπα, να χρησιμοποιούν πιο περιεκτική γλώσσα στις διαφημίσεις τους και να ενθαρρύνουν ένα ευρύτερο φάσμα ηγετών τους να εκπροσωπούν τον κλάδο τους. Από την έναρξη του Change the Face, ένας αυξανόμενος αριθμός εταιριών στον τομέα της τεχνολογίας συνεργάστηκαν για να μοιραστούν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές εντοπίζοντας τομείς που επιδέχονται βελτίωση και έχουν προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη. Μία σειρά ψηφιακών συνομιλιών και εργαστηρίων με εταιρείες και ιδρύματα τεχνολογίας οδήγησαν στη διαμόρφωση της συμμαχίας με επικέντρωση σε 4 αρχές για την αλλαγή με κοινό στόχο. Να επιταχύνουν και να στηρίξουν διαφορετικό και χωρίς αποκλεισμούς εργατικό δυναμικό, να καταστήσουν την τεχνολογία προσβάσιμη και διαθέσιμη για όλους, να συνεργαστούν για την επιτάχυνση της αλλαγής στο ευρύτερο οικοσύστημα και βέβαια να στηρίξουν την ευρύτερη κοινωνία. Θα πάμε στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, τον πρώτο φορέα εικονικής πραγματικότητας στη χώρα που χτίζει το ψηφιακό μετασύμπαν. Το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, πρωτοπόρος φορέα στις καινοτόμες τεχνολογίες, τον πολιτισμό και την έρευνα, θα υποδέχεται το κοινό από τα τέλη Οκτωβρίου στο νέο Πολυδύναμο Κέντρο Έρευνας, Ανάπτυξης και Αριστείας στην εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, ένα από τα πλέον φιλόδοξα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, με εντυπωσιακά showrooms, προσωμιωτές, virtual reality και πληθώρα άλλων εφαρμογών. Το κέντρο δημιουργεί ένα οικοσύστημα καινοτομίας όπου προωθείται η έρευνα και η παρουσίασή της στο ευρύ κοινό μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας και της αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής σε επιμέρους τομείς της αγοράς και στην υπηρεσία της εκπαίδευσης του πολιτισμού και των επιστημών. Όλες οι δράσεις και τα έργα του κέντρου παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό και στους ενδιαφερόμενους. Με 10 και πλέον χρόνια εμπειρία στον τομέα της εικονικής πραγματικότητας και μετά την πολύ επιτυχημένη διαδραστική εικονική εμπειρία, το εργαστήρι του Φιδεία στην Ολυμπία, όπου οι επισκέπτες απολαμβάνουν μια πιστή αναπαράσταση του χώρου και του ξακουστού αγάλματος του Δία και γίνονται βοηθοί του πλήπτη, το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζει στο κοινό ένα προηγμένης τεχνολογίας χώρο επίδειξης εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητα, το οποίο προσφέρει μια επιμορφωτική και ψυχαγωγική εμπειρία απόδρασης. Στη δράση αυτή, ο λιγομελή γκρουπ των 4 ή των 8 ατόμων θα βιώνουν μια εμπειρία επεκταμένης πραγματικότητας και ομαδικής αλληλεπίδρασης. Θα γίνεται συνδυασμός φυσικής και εικονικής πραγματικότητας με χρήση πολυαισθητηριακών ερεθισμάτων και ενσωμάτωση εφέ, όπως ο άνεμος, η θερμότητα, η οσμή και οι κραδασμοί. Στο εργαστήριο Virtual Reality Lab θα δοκιμάζονται νέοι τρόποι αξιοποίησης των τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας και χρήσης των δημιουργηθέντων εφαρμογών. Η αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού, Σοφία Κουνενάκη Εφρέμογλου, δηλώνει: «Το Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος συγχωνεύει τον πραγματικό με τον ψηφιακό κόσμο, χτίζοντας το ψηφιακό με τα σύμπαν και προσφέρει για ακόμη μια φορά νέες πρωτοποριακές εμπειρίες για το κοινό σε συνεργασία με σημαντικά ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ώστε να υποστηρίξει τη γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Στόχος του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού είναι το κοινό να εξοικειωθεί με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, προσφέροντας νέους τρόπους έκφρασης και προώθησης του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και των επιστημών στην παγκόσμια κοινότητα». Και από το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού θα πάμε μέχρι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που υπέγραψε σύμφωνο με το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδας για τη δωρεάν παροχή συμβουλευτικών επιχειρηματικών υπηρεσιών στις ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου. Στην αξιοποίηση λοιπόν των καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται μέσα στα εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέσα από τη διασύνδεση των ερευνητικών ομάδων με τον επιχειρηματικό κόσμο, στοχεύει σύμφωνο συνεργασίας που υπεγράφει μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδας, ενός εθελοντικού σωματείου για την δωρεάν παροχή συμβουλευτικών επιχειρηματικών υπηρεσιών. Τα στελέχη του ΚΕΜΕΛ πρόκειται να συνδράμουν εθελοντικά είτε ως μέντορες για τη στήριξη και την καθοδήγηση επιλεγμένων ομάδων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο προς το σκοπό της ευόδοσης των στόχων και των δράσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είτε ως αξιολογητές επιχειρηματικών σχεδίων εταιριών, τεχνοβλαστών ή ως εισηγητές σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώνονται από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Και από τη Θεσσαλονίκη θα πάμε μέχρι τη Βενετία και τη γόνδολα του Φίλιπ Στάρκ, ένα σύμβολο για τη σωτηρία και το μέλλον της Βενετίας. Ο Φίλιπ Στάρκ οραματίζεται μια φουτουριστική γόνδολα ως σύμβολο για το μέλλον της Βενετίας. Το όνομα που έδωσε ο Γάλλος σχεδιαστής Φίλιπ Στάρκ, ένας από τους πιο γνωστούς βιομηχανικούς σχεδιαστές του 21ου αιώνα στη γόνδολα που σχεδίασε, είναι Dream of Winter Gondola. Ένα κομψό παραδοσιακό κοπηλατικό σκάφος με επίπεδο πάτος σχεδιάστηκε λοιπόν από τον διεθνούς φήμη σχεδιαστή για να συγχωνεύσει την ταυτότητα της ιταλικής ομορφιάς και κληρονομιάς. Το σχέδιο του Φίλιπ Στάρκ, που έχει δεσμούς πολύχρονους με την Ιταλία, έχει γίνει για καλό σκοπό. Με επίκαιρη τη συζήτηση για τη σωτηρία της Βενετίας, ο Στάρκ σχεδίασε μια χειμερινή γόνδολα προκειμένου να ενθαρρύνει τους Βενετούς δημιουργούς να χρησιμοποιήσουν το σχέδιο ως εργαλείο καινοτομίας. Ο Στάρκ, ως λάτρης της καινοτομίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βενετίας, στοχεύει να εμπνεύσει φοιτητές και ντόπιους Βενετούς να ακολουθήσουν δημιουργικές δράσεις και στρατηγικές για την καινοτομία και παρουσίασε αυτό το σχέδιο σε μια τρισδιάστατη εικόνα προκειμένου να προτείνει την αλλαγή της εργονομίας του παραδοσιακού μέσου μεταφορά στη γαλινοτάτη. Η γόνδολα για πολλούς σημαίνει την όμορφη εκδοχή ενός ονείρου, αλλά για τον Στάρκ είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα, σοφά μελετημένα και εργονομικά πλεούμενα και υποστηρίζει πως αν και ο σχεδιασμός της είναι εντελώς ασύμμετρος, το βάρος της είναι απόλυτα ισορροπημένο και μπορεί να πλέει ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ο Στάρκ, ο οποίος ζει στο νησί Μπουράνο της Βενετίας τα τελευταία 50 χρόνια, οραματίστηκε τη μοντέρνα γόνδολα, κατασκευασμένη από πλαστικοποιημένο συμπιεσμένο μπαμπού, λόγω της ανθεκτικότητας και της αντοχής του υλικού. Το πλαστικοποιημένο συμπιεσμένο μπαμπού χρησιμοποιείται για την εξαιρετική αντοχή και ακαμψία του, την απόλυτη αντοχή του στην υγρασία, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται συντήρηση και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Στο κέντρο της γόνδολας, ο Στάρκ έχει τοποθετήσει ένα μικρό κλειστό δωμάτιο που θα επέτρεπε τη χρήση του σκάφους κατά τους χειμερινούς μήνες. Το σκάφος μπορεί να έχει μια μίνι ηλεκτρική τουρμπίνα που θα λειτουργεί από ηλιακή ενέργεια και μια υδρογεννήτρια. Στάρκ δήλωσε ότι κατασκεύασε την ίδια εμβληματική γόνδολα, αλλά μια γόνδολα της εποχής μας, του 21ου αιώνα, δομικά μοντέρνα και τεχνολογικά σύγχρονη. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς σχεδιαστές στον κόσμο, είναι ο πρώτος διεθνής σχεδιαστής που συμμετείχε στο έργο της Βενίσια, το οποίο υποστηρίζεται από την περιοχή του Βένετο και την Ιταλική κυβέρνηση. Και από το Φίλιπ Στάρκ και τη Βενετία θα πάμε στην Κρήτη και το φαράγγι της Σαμαριάς, το οποίο γίνεται προσβάσιμο και στα άτομα με αναπηρίες. Μια ειδική διαδρομή θα κατασκευαστεί στο διάσημο φαράγγι της Σαμαριάς για άτομα αμαία με σκοπό να μπορούν να το επισκέπτονται άπαντες. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, υπέγραψε το έργο που θα κοστίσει σχεδόν 700.000 ευρώ, που όμως είναι ελάχιστα μπροστά στο όφελος του κοινωνικού συνόλου. Όταν άλλωστε υπάρχει δυνατότητα να ανοίγεις δρόμους στους συνανθρώπους σου με αναπηρία, τότε ο σκοπός υπερβαίνει το κόστος. Η προσβάσιμη διαδρομή έχει συνολικό μήκος περίπου 1.400 μέτρα και αφορά στο νοτιότερο τμήμα της πεζοπορικής διαδρομής του φαραγγιού της Σαμαριάς. Το τμήμα αυτό έχει αφετηρία το δασικό φυλάκιο βόρεια του οικισμού της παλιάς Αγίας Σαρουμέλης και καταλήγει στις φημισμένες πόρτες του φαραγγιού. Οι πόρτες είναι το πιο εντυπωσιακό τμήμα του φαραγγιού, όπου τα στενά περάσματα με τα κατακόρυφα τυχώματα δημιουργούν ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό. Αυτή η δυσπρόσιτη απόκριμνη περιοχή είναι το βασίλειο του Κρητικού Έγαγρου. Με την παρέμβαση αυτή θα αποκτήσουν πρόσβαση στο μοναδικό αυτό οικοσύστημα και περιβάλλον και τα άτομα με αναπηρία, αλλά και ευρύτερα θα διευκολυνθεί η πρόσβαση και διέλευση του συνόλου των επισκεπτών του φαραγγιού της Σαμαριάς. Και θα κλείσουμε για σήμερα με μία πρωτοβουλία του Δεσμού. Με την αγορά λαχνών μπορείτε και εσείς να στηρίξετε τον Δεσμό και να διεκδικήσετε live βίντεο συνομιλίες με 21 αγαπημένες προσωπικότητες. 21 λοιπόν δημοφιλείς και αγαπητές προσωπικότητες από το χώρο του αθλητισμού, της τέχνης, της επιστήμης, της δημοσιογραφίας, της γαστρονομίας και των μίντια συμμετέχουν στη φιλανθρωπική λαχιοφόρο που διοργανώνει το μη κερδοσκοπικό σωματείο Δεσμός. Αγοράζοντας έναν ή περισσότερους λαχνούς, διεκδικείτε την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε live βίντεο συνομιλία με την αγαπημένη σας προσωπικότητα. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς για το Δεσμό προσωπικότητες όπως η Άννα Βύση, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, η Κατερίνα Βρανά, ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, η Μαρία Ευθυμίου, η Σμαράγδα Καρίδη, ο Κώστας Κρομίδας, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Νάντια Μπουλέ, η Λιδία Παπαϊωάννου, η Άλκης της Πρωτοψάλτη, η Μαρία Σάκαρη, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και πολλές ακόμη προσωπικότητες. Μπείτε λοιπόν και εσείς στην ειδική σελίδα του Δεσμού, αγοράστε έναν ή περισσότερους λαχνούς και διεκδικήστε live βίντεο συνομιλία με την αγαπημένη σας προσωπικότητα. Κάθε λαχνός κοστίζει 5 ευρώ και μπορείτε να τους αγοράσετε μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου. Η κλήρωση θα γίνει στις 3 Νοεμβρίου. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Δεσμού και του έργου του. Αγαπητοί ακροατές, αυτά για σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Προσφέρω». Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώργιακα. Θα σας περιμένουμε το επόμενο Σάββατο για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Καλό απόγευμα σε όλους.
Cantarle al sol.